Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, illa Evangelio lau Sancta Matteo, capitro quina, versoi dectri gis dexes. En etiu tempo Iesuo instruis alla popol amasoi, dirante, via lumo, lumu antau homoi, porque ili vidu via in bonain faroin, cae gloru vian patron, quiu estas in la cielo. Tiu ci legajo sugestas che nia religia vivo devas esti malferma, vidata de ciui. Ni estas la lumo della mondo. Tial ni devus brili kiel lampo sur lamp tenilo. La messaggio shaine forte contrastas al tio kion Jesuo diras en la comenzo della sesa capitro della sama Evangelio lau Sancta Matteo. Tie Jesuo diras, niai bonai faroi devus esti secretai. Ecce la maldextra mano, ne sciu kion faras la dextra. Kiel ni povas meti tiuin ci messagioin unu apud la alia, cae compreni ilin? La cefa puncto estas la motivo. La sama bonfara ago povas havi tute malsamain motivoin en diversai situazioi. Jesuo vocas nin servi Dion, char ni amas. La religia hipocritezzo, ciun Jesuo condamnas, donas gloron alla persona ciu agas. La vera cristana agado clopodas tranquille glori nur Dion. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de februaro 2024, che la vintrai olimpicai ludoi en Sochi estu festo de sporto cae amichezzo. Gi estas la desiro esprimita de Papo Francisco dum la cimatena Angeluso en Plazzo Sancta Petro. Li adresis penson al tiui cui arrangis la eventon, sam kiel alla roluloi de la diversai sportai facoi. Antau ol paroli pri la vintrai olimpicai ludoi, la Papo, commentante la hodiauan evangelion, substrecis che anca uni, kiel disciploi kiui sekvas Jesuon, estas vocatai esti salo de la tero, lumo de la mondo. Cai tio, li rimarchigis, eblos seni capablos esti malriciai en spirito, mildai, purai en la coro, cai misericordai. La cristanoi, nova Israelo, ricevas de Cristo mission, orienti, consecri, fecundigi la homaron. Ciuini baptitoi, daurigis la Papo, estas disciploi misiistoi, cae ni estas vocatai farigi en la mondo vivanta evangelio. Per sancta vivo ni donos guston alla diversai medioi, cae ni defendos ilin disde corruptado, kiel faras la salo, cae ni alportos la lumon de Cristo per la attesto de pura caritato. Sed se ni cristanoi perdas guston, cae estingas nian ceston de salo, cae lumo, ni perdos efficon. La cristano, li diris plie, devus esti lumanta persono, quiu alportas lumon, quiu ciam donas la lumon. Lumo, quiu ne estas la lia, sed gi estas donazzo de Dio, de Jesuo. Poste, pricitiu temo, la Papo dialogis cun la homoi en la plazzo. Mi desiras demandi al vi nun, kiel vi volas vivi, kiel lumigita lampo au kiel estingita lampo. La homoi en la plazzo respondis, lumigita lampo, cae la Papo daurigis iene. Giuste Dio donas al ni citiun lumon, cae ni donas gin al aliai. Lumigita lampo, jen la cristana vocigio. Post l'Angelus la Papo memorigis che post morgau, la decunuana de februaro, la Ecclesio solenos la mondan tagon de la malsanulo e nella rememoro pri la Beata Virgulino de Lurdo. Gi estas favora ocaso, instigis la Papo, por meti iel centro de la comunumo la malsanuloin, pregi por ili, cae cun ili, resti proximai al ili. Francisco Crome adresis sian penson ancau alla sanitaruloi, ciui faras valor rician laboron. Ili rencontas ciutage en la malsanuloi ne nur la corpoin marchitain de malfortezzo, sed personoin, al ciui proponi zorgemon cae taugain respondoin. Multai scribas al mi, cae hodiau mi volus certigi pregion por ciui ci familioi cun malsanuloi, cae mi diras al ili, ne timu malfortezzon, helpu unui la aliain cun amo, cae vi sentos la consolo donan ceston de Dio. Fine la penso della papo iris al tiui qui suferas damagioin cae malconfortagioin pro naturae catastrofoi, en diversae landoi, ancau en Romo. Mi estas proxima al ili, diris la papo. La naturo defias nin esti solidarezzai, cae zorgemai, pri la conservo de la creajaro, ancau por preventi, laueble, la plei gravain postsequoin. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Mi acceptas la inviton visiti Sri Lankon. Tiel la Papo, dum la hieraua renconto en la Vaticana Basilico, cun la Sri Lanka comunumo en Italio, acceptis la inviton faritan della chef episcopo de Colombo visiti la London. Granda delegazio de Sri Lankanoi atingis la Vaticanan Basilicon por omagi alla di patrino en la 75ª da treveno della consecro al Maria della Ecclesio de tiu Asia Lando. Ne plu estos aulo Paulo la Sesa, la rencontigeio de Papo Francisco cun la gefiancioi en la tago de Sancta Valenteno la decvaran de februaro. Noto de la Papa Consilio por la Familio stigis che, pro la facto che estas iam pli ol decsep mil la gefiancioi qui aligis alla audienzo cun la Papo, necessis shangi la locon. Cai nun aliei informui. En Sirio, post la mal respecto de Batal Halto, proclamita en Homs por forigi la civiluloin elcerpitain de unu iaro cae duono da siegiado, la Ruĝa Kruco de nove activas en la clopodo liberigi la loĝantaron. Lau la Siria Ŝtata Televido, oni forportis hodiaŭ pliajn 40 civiluloin. Hieraŭ okazis atako kontraŭ veturiloj de la Ruĝa Kruco, kiuj klopodis eniri la centron de Homs. La batal halto validas dum tritagoi ec de pasinta vendredo, cae ancau la Ruĝa duon luno clopodos restartigi la forporton de la civiluloi e la siegiatai areoi. Miloi estas la civiluloi qui estas en la quartaloi controlatai de la ribeluloi. Temas pri areoi tute isolitai, sen nutrajoi nec sanitarai helpoi. Bangui, ancora u perfortagioi en Centra Africo, almeno u dec personoi estis mortigitai hiero vespere en quartalo en la centro de Bangui, kie anca u hodiau ocasis rabadoi en la domoi. Temas pri interetnai bataloi, intercristanoi cae islamanoi. Dacco, en Bangladesho, laboristoi estas timigitai, batitai cae maldungitai, char ili clopodis crei sindicatain organizajoin. Gi estas la denunzo della internazia organizajo Human Rights Watch, kiu parolas pri dramoplenai viv condicioi de la Bangladeshai laboristoi. Pasint aprile, 1000 personoi mortis pro la falego de fabrico. En la lando dauras la politica istricitezoi post la jus datai balotoi, kiui confirmis la regadon della registara partio Ligo Awami, guidata de chef ministrino Sheikh Hasina. La baloto in boicotis la oppozizio, cae oni definis ilin la plei perfortai en la moderna historio della lando. Cent baloteioi estis bruligitai decoc la personoi ciui mortis pro inter alfrontoi inter la politicae gruppoi. Romo, en Italio estas 6.964.000 la gejunuloj aĝaj inter dekok ĝis 34 jaroj, kiuj vivas kun almenaŭ unu el la gepatroj. Temas pri 61,2% de la italaj junuloj malpli ol 35 jaraĝaj, kiuj ne kreis familion. En 2012, ĉi tiu nombro kreskis 2% kompare kun 2011. Tion sciigas la lasta raporto de la Itala Stata Instituto pri Statisticoi. Pli cae pli da malpli ol 35 iaruloi en Italio ne farigias sendependai de sia deven familio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.